Lampedusan hil diren afrikarrei oroimen egiten hasi nahi dut gaurko hausnarketa. Azken 20 urte hauetan, 20.000 pertsona baino gehiago galdu dute bizitza Europara heltzeko ilusioarekin, hemen ditugun atzerritartasun politikak direla eta. Demagun, Afrika beltzeko emakume bat naizela. Askatasunarekin egarri naiz. Neure familia eta komunitatearekin eztabaida eta korapilo asko gainditu ondoren, Europara bidaiatzeko erabakia adostu eta bidean jasan behar ditudan oztopoak ere, gainditzea lortzen dut. Bidean, egindako lagunak, galdu ditzaket. Hildako askoren itzala daramat, baina aurrera jarraitzen dut. Neure komunitatearen falta, baina ni aurrera. Hiri berri bat, komunitate barri bat, individualismoa eta xenofobiaren zartada, gero eta sakonagoa daukat. Ezberdina naizen komunitate batera heldu, eta aurrera. Eta besteak beste, hizkuntzaren oztopoarekin ere, aurrera. Bestetasuna, neure eguneroko motxila dut. Mesfidantza eta arrazakeria soziala pairatu behar, baina are larriago. Komunitate berri honetan, Euskal Herriko edozein tokia izan daitekena, helduna izan azkena izan da, egoera horrek eragiten didan oztopoarekin ez dut nahikoa. Gainera, poliziaren mehatxua etengaben ere gain. Aste honetan, zenbait edabidek, azaltzuria ez izateak poliziaren inkrepazioa jasateko aukera, 10 aldiz handitzen duela baiestatu digute. Geurean, poliziek egiten dituzten zarekadak handituz doaz. Kaletik lasa ibiltzeko aukera mugatua dut. Eta hori gutxi balitz, azken egun hauetan, beste berri batekin harrituta gelditu gara, arrazakeriaren kontra antolatuta gaudenok. Hizkuntzaren oztopoa aipatuta, Euskal Erkidego Autonomoan hizkuntza eskola ofizialetan parte hartzeko ezintasuna mai gainean jarri da. Kompetentzia falta eta mesfidantzan oinarritutako argudioak erabili baititu Eusko Jaurlaritzak, jatorri atzerritarra duten horiek hizkuntza eskoletan parte hartzeko ezintasuna justifikatzeko. Bukatzeko, ezin dugu aipatu gabe utzi, zer nolako eragina duen Espainiako Kode Penalaren erreforma berriak, besteak beste, kalean saltzea bizitza iraupenerako aukera bakarra duten horientzat. Kriminalizazioa da, berriro ere, erabaki politikoa. Neurri penalen areagotze horrek, 6 urteko gartzela arriskua esartzen die kaleko saltzaileei. Egoera hau salatzeko, estatu mailan, No Somos Delito izeneko plataforma sortu dela esatea ere, garrantzitsua da. Injustizia hauei aurre egiteko sortzen diren erantzunak, gutxi ez direla ere, esatea eta txalotzea daukagu. Egoera latz hauei guztiei aurre egiten dieten horien ausardia goraipatzea daukagu. Baita herri antolakuntzak prestatzen dituen erantzunak txalotzea ere. Elkartasuna, mesfidantzaren gainetik jartzea ezinbestekoa da gaur egun. Geure egunerokotasunean aurkitu ditzakegun arrazakeriaren oztopoekin konturatzea lehenengo pausua dugu. Mugimendu feministaren lelo potolo batekin emango diot bukaera gaurko hausnarketa zabal honi. Erasorik ez, erantzunik gabe, leloaren garrantzia azpimarratuko dut, edozein injustiziaren aurrean gaudenean, erantzun eta horretarako begiak irekita mantendu beharko ditugu.